Návštěvníci shromáždění, tak dneska bude další díl seriálu a cyklus o dobrých křesťanských vlastnostech se dostal do svého pátého dílu. Dneska bude řeč o věrnosti. Rovnou předem řeknu, že když jsem slíbil ta videa, takže to nebudou videa romantická. My si totiž pod slovem věrnost někdy představujeme něco úplně jiného, než co to věrnost ve skutečnosti je. Tak, věrnost je slovo, jehož význam se za desítky let posunul, podobně jako u jiných slov. Schválně na začátek se vás zeptám, jestli si vybavíte nějaké slovo, které dneska má jiný význam, posunul se jeho význam proti době třeba před 50 lety. Říkáme to stejné slovo, ale dneska už znamená něco jiného. Ano, Daniela říká slovo přítel. Co znamená dneska přítel? Kdybych říkal, jdu na návštěvu ke svému příteli Radkovi dneska, tak to by asi dneska mělo trošku jiný význam, než když bych to tady řekl před 50 lety, že jdu si se svým přítelem Radkem zahrát kuličky třeba. Takže přítel je jedno ze slov, který prostě dneska vnímáme prostě jinak. Ještě něco vás napadlo? Bezpečnost, ano, bezpečnost před 50 lety, to byli takový ti pánové, co tehdy jezdili ve žluto-bílých nebo oranžovo-bílých vozech. A dneska pod pojem bezpečnost si představujeme vlastně šifrování a hesla a tak dál. Ještě něco?
Tolerance.
Jasně. Tak to... nabylo dalších rozměrů. To je pravda. Já tady mám ještě dvě slova. Jedno je takový filozofický, třeba liberalismus před 50 lety znamenal něco trošku jiného, ale tak to nebudeme rozvíjet. Mě strašně zaujalo, že když se mluvilo o slovech za rok 2019, jako vždycky, jaký ty ankety, slova roku, tak jedno z nominovaných slov bylo slovo kámo. Slovo kámo, to já jsem prostě jako snad ve svém dětství mládí vůbec nikdy nepoužil. My jsme tehdy říkali, víte co asi, místo kámo, my jsme tehdy říkali vole. Zřejmě. Dneska si říká kámo. Tak, ale pojď zpátky ke slovu věrnost. Když se řekne věrnost, tak co si první člověk představí, s čím to má spojený dneska slovo věrnost? Ano. Matouši, děkuji. Děkuji, je to tak. Dneska se řekne věrnost a všem hned naskočí jako manželská věrnost. Že jo. Pojďme ale odhrnout tuhle první vrstvu a podívat se, zamyslet se nad tím, v jakých dalších významech to slovo věrnost známe, v jakých dalších spojeních. Věrnost, věrný, co vás ještě Ne, ale myslím přímo jako... Kde se to slovo věrnost nebo věrný používá ještě v jazyce? No, takže třeba věrné zobrazení třeba, věrný obraz něčeho. Něco je věrný obraz. Dítě je věrný obraz svého rodiče třeba. Dobrý, dál. Věrný zákazník, ano, výborně. Věrný zákazník je dobrá věc. Dál ještě další, co koho napadne? Kdo čte historické romány, že jo, tak možná napadne věrný sluha, v Robinsonovi věrný sluha Pátek, nebo věrný třeba bojovník, voják. My jsme vlastně ještě přísahli, já nevím, jestli jsou tady nějaký pamětníci, když se přísahlo věrnost socialistické vlasti na vojně. Pamáš si, jestli se přísahla věrnost socialistické vlasti. Nebo se taky říká třeba, že někdo je věrný své pověsti. Věrný své pověsti nebo věrný svému zvyku přišel pozdě, jako vždy třeba. To znamená, že prostě chová se jako obvykle. A teď zjišťujeme, že to slovo věrnost může znamenat vlastně různý typy vztahů. Vztahy mezi lidmi, vztahy mezi třeba názory, vztahy mezi věcmi dokonce. Že prostě něco je věrným obrazem, že papír, který vyjel z kopírky, je věrným obrazem toho, který jsem tam vložil, tak to jsou prostě různý typy. Ale co je důležitý, věrnost vždycky se váže k nějakému vztahu. Je to vždycky vztah lidí, vztah věcí, člověk názor. Může to být vztah mezi partnery, jak jsme tady říkali, manželství, může to být vztah nadřízený, podřízený, může to být vztah mezi věcmi, dokonce to může být taky vztah mezi mnou a mnou. Když třeba si dám novoroční předsevzetí a pak se ho snažím v potu tváře naplňovat a hledám si ty výmluvy, proč to nejde, tak to je vlastně vztah, kdy já jsem si něco řekl a teď já se to snažím naplňovat. Tak, a to je důležitý, že vlastně, a to je možná ta první překvapivá věc, vlastně nemusí vůbec jít o citový vztah. Ve věrnosti jako vůbec nemusí a většinou ani není obsažen žádný citový vztah. Říkal jsem, že těch rozměrů, těch typů vztahů je strašně moc a teď jako proč to tak je, odkud se to vzalo. Pomůže nám vědní obor, který mu se říká etymologie. Ví někdo z vás, co znamená etymologie? Co to je? Ano, to nauka o původu slov. Někomu by možná podobně znělo slovo entomologie. Entomologie, víte, o čem je entomologie? Ano, entomologie je nauka o hmyzu a obroucích. Tak. To je něco úplně jiného. Tak, takže my budeme mluvit o etymologii, jo? Ne o obroucích, ale o etymologii. A etymologický slovník jazyka českého uvádí, věrnost pochází od slova věrný, věřiti a víra. A praslovanský tvar slova víra je věra. Když poznáte nějakou věru, tak to je vlastně praslovanské jméno. A pozor, ten praslovanský tvar věra dále je příbuzný s latinským verus. Co to znamená verus, latiníci? Pravý, pravda, pravý, ano. A opravdový a s německým vár. Co znamená německý vár, s dvojitým vo na začátku. Pravda, pravdivý. Takže vidíme, že vlastně věrnost se odvozuje od víry, od věřit, ale i od pravdy. A věrnost tedy znamená dvě základní věci. Buďže někomu trvale věřím, nebo něčemu trvale věřím, anebo že to něco je pravdivý, opravdový. Tak, protože budeme dneska mluvit o Božím slově, tak Boží slovo vypovídá o vztahu člověka a Boha. Samozřejmě v tom vztahu může být věrný Bůh a může být věrný člověk. A pojďme se teda podívat, co říká Boží slovo o tom, co znamená, že Bůh je věrný a co znamená, že člověk je věrný, nebo jak by člověk měl být věrný. Tak, taková největší koncentrace slova věrnost v jedném biblické knize nebo v jednom biblickém textu, co teda aspoň vím ve Starém zákoně, tak se nachází v žalmu 89. A já tady přečtu prvních 15 veršů, ten žalm je dlouhý, takže abychom jako nezabrali 10 minut jenom čtením. Takže žalm 89. prvních 15 veršů. Poučující pro Étana Ezrachejského. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost, řekl jsi. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Shromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jich i sever, i Tábor a Hermon plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Tak, slovo věrnost je tam několikrát a můžeme ale si všimnout, že pokaždé může znamenat něco trošku jiného. Když začneme od verše 3, to znamená, pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným. Co to znamená, tady ta Hospodinova věrnost? To znamená, že co řekne Hospodin, to platí. Hospodin nemění svoje postoje. Když to Hospodin řekl, tak to tak prostě je. A tenhle ten žalm vznikl 1000 let před narozením Pána Ježíše a po několika staletích, samozřejmě vedle Hospodina žili i jiné národy se svými božství, po několika staletích přichází řecká mytologie, řecké pověsti a báje. A když srovnáme Hospodina, který, co řekne, to platí, s řeckými božství, čím se to liší? Ano, řečtí bohové, ty jsou vlastně takový lidi se super schopnostmi, že jo? Takový jako dneska máte ty super hrdiny, tak to jsou vlastně řečtí bohové. Protože oni mají nadpřirozené schopnosti, ale charakterově jsou vlastně úplně stejný jako my. Podvádějí, lžou, intrikujou, závidí, zuří, žárlí. Vybaví si tady někdo z vás nějakého řeckého boha, který je takový jako charakterově ne úplně rovnej, nebo někdo, kdo by neměl být naším, prosím? Kterýkoliv, tak kdo si vybavuje nějakou dobrou historku třeba s nějakým řeckým bohem. Ano. Když se člověk podívá do Wikipedie jako na jména všech bohů, tak je strašně překvapený, u kolika bohů je otcem Zeus. A přitom po každý s jinou ženou. Prostě tam je prostě Zeus, nejen Héra, ale Zeus a teď prostě asi 10 různých jmen. Když apoštol Pavel přišel do Efezu, že jo, tam byl chrám bohyně, víte jaký? Artemis, nebo Diana potom podle římský a Artemis. Co byla Artemis? Bohyně čeho? Bohyně lovu. Bohyně lovu. Artemis proslula jednou svou vlastností. Artemis byla příšerně urážlivá. Člověk jako si nikdy nemohl být jistý, musel prostě našlapovat po špičkách, musel správně obětovat. Artemis se strašně snadno naštvala. Já tady mám ještě jiný příklad, třeba Ares. Víte, toto byl Ares, bůh války. Přesně tak. A Ares byl bůh takový té války, co si to člověk nerozmyslí pořádně, ale hned vybublá a prostě a jde po něm a prostě a bez milosti toho protivníka mlátí a deptá a tak dál. A člověk si nikdy teda nemohl být jistý, jak ti bohové, jak to s nima má. Jako potřeboval si také ujistit, že ti bohové jako buď jsou na jeho straně, tak si je prostě zkoušel nějak naklonit. Že jo. Naklonil prostě třeba nějakou obětí, nebo lichotkami, nebo dal nějaký slib tomu bohu, řeckým bohům. A tohle u Hospodina nepřichází v úvahu, protože my víme, že Hospodin je stálý a co řekne, to platí. Příkladem je třeba Genesis 18. kapitola, kde se Hospodin chystá na Sodomu a Abraham se ho snaží ještě jako ukecat. Jo? A víme, jak to bylo. Jo? Abraham řekl, když tam najdeš 50 spravedlivých, vyhladíš je. A Hospodin řekl, když bude 50 spravedlivých, tak OK. A teď vidíte, že Abraham to jako snižuje, ukecal to na 10. Že jo? A Hospodin stojí ve svém slově. Dobře, když tam budou ti spravedliví, tak to prostě v tom stojím. Pojďme dál. Ve verši 6 Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění svatých velebí tvou věrnost. Tady asi se nedá říct, že by tady to co velebí to shromáždění svatých, bylo to, že co řekne Bůh, to platí. Tady ta věrnost se dá asi přeložit nebo interpretovat trochu jinak. Tady bychom mohli za to věrnost říct, že velebí tě za to, jaký jsi. Či tady to slovo věrnost je, jaký jsi. To je to dobrý point. Ve verši 9 je věrnost zase v jiném významu, to je vlastně jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě prováží všudy. Co tady ta věrnost může vystihovat, když je ten Hospodin nepřemožitelný? A v dalších, v těch dalších verších se mluví o tom, jak zdeptal toho netvora, že jo, a zvládne spupný moře. Takže tady ta věrnost bych ji interpretoval jako, že je svrchovaný, že Bůh je prostě nade všemi. 15. verš, to je ten poslední. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Tady se to slovo věrnost někdy ve starších překladech překládá jako pravda. A tady to vlastně znamená, že vlastně Bůh je pravda. A když si všimneme, že velmi často, kde je věrnost, tam je i to milosrdenství, tak můžeme říct, že prostě Bůh je pravdivý a podstata Hospodina je milosrdenství. Můžeme si, když se pak projdete ten žalm ještě dál, tak vidíte spoustu dalších veršů, ve kterých se mluví o věrnosti a hned někde vedle je milosrdenství. To znamená, milosrdenství je základním rysem toho, jaký je Hospodin. A já udělám takový spoiler, že příští díl bude právě o milosrdenství. Takže víc si o tom řekneme, o milosrdenství, o vztahu milosrdenství a práva a spravedlnosti příště. Pojďme se ještě podívat na dva takové krátké úryvky z Nového zákona, kde se říká, že Bůh je věrný. Jeden asi všichni známe, to je z 1. listu Korinským 10.13, kde se mluví o tom, když je člověk ve zkoušce. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Tady bychom mohli říct, že ta věrnost znamená, že Bůh je jaký, když dá se zkouškou i východisko. Abych řekl, že Bůh je férový. Bůh není zákeřný. Nečeká, až ten člověk padne, ale Bůh prostě dává člověku šanci, prostě připravuje mu pro něj cestu, aby tou cestou mohl projít. A poslední úryvek z Nového zákona, 1. Korinským hned na začátku, 1. kapitola 8 až 9. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho syna Ježíše Krista, našeho Pána. Tady bychom mohli říct, že na Bohé spolech. Že bude nás utvrzovat až do konce, abychom byli bez úhony. Takže můžeme se spolehnout na to, že on nás nenechá na holičkách. Dobrý, tak teď jsme si povídali o tom, jaký je, co to znamená, že Hospodin je věrný. Ale jako z našeho lidského pohledu by to mohlo být jenom takový prázdný filozofování nad tím, jaký je Hospodin a proč je věrný. A to, co je pro nás důležitý, je, co znamená, co by mělo znamenat, že člověk je věrný. Takže teď si povíme víc o tom, co znamená věrnost člověka, protože svoji věrnost můžeme ovlivnit. Věrnost Hospodina ovlivnit nemůžeme, ta už prostě je daná. A k věrnosti člověka, za chviličku už budou ta videa, když si položíme řečnickou otázku, jaký člověk, jaký křesťan je věrný, tuhle tu otázku si položil jako řečnickou otázku i Ježíš. Říká u Matouše ve 24. kapitole, jaký služebník je věrný a rozumný. A my si to přečteme v celém kontextu, takže 24. kapitola z Matoušova evangelia od 45. verše až do konce kapitoly. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že to tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne být své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší. Vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Bych teď udělal takovou anketu mezi rodiči, protože rodiče si to, zejména rodiče dětí, teda školního nebo dospívajícího věku. Vzpomínáte si, v jakém věku poprvé jste nechali svoje dítě doma samotný a šli jste třeba vyníst smetí, nakoupit, vyřídit něco takového jako na 10 minut. A nechali jste dítě doma nespící, prosím. Jako spící dítě, to si člověk lajsne nechá doma, ale nespící dítě. Vybavujete si, kolik tak v kolika letech? Všichni vzpomínají. Asi teda... Já tak právě se chci zeptat, takže kdo tak kolik? Takže Míra v šesti letech tak zhruba, jo? Necháte dítě a jdete třeba nakoupit. Prosím? No, ve čtyřech letech jdeš třeba. Jasně, jasně, takže ano. A tak zhruba od toho školkového věku s tím tak člověk jako začíná, že prostě dneska je to jednoduchý, dneska dítě posadíte k pohádce, že jo, a můžete si klidně prostě odjet do práce pomalu, jo. Ale tady na tom je zajímavý, že tohle podobenství o tom, že pán odejde a nechá tam toho služebníka samotného, já jsem ho osobně vnímal strašně rozdílně podle toho, jak jsem stárnul. Když jsem byl dítě, tak jsem ho vnímal jinak než potom jako dospívající, jako svobodný, bezdětný, potom jako ženatý bezdětný, potom jako ženatý s dětmi a jak to třeba vnímám dneska. A je to prostě proto, že ta životní situace se mění. Když máte malý dítě doma, tak to můžete nechat opravdu jenom chviličku. Prostě 3-4letý dítě, to se prostě bojí a ptá se, kde teda jako ty rodiče jsou a kdy se vrátí. A když se rodiče vrátí, tak to dítě je rádo. A když ho tam necháte doma samotný, tak to dítě nemá ambici si tam rozjíždět žádný mejdan. Jako. Jo, to spíš se prostě těší, až už jako tam tatínek nebo maminka přijdou. A jak ty děti rostou, tak to dítě může postupně dostávat stále větší a větší odpovědnost. Můžete ho nechávat doma díl, můžete mu třeba dát i nějaký jednoduchý úkol. A z druhé strany, to dítě se začne čím dál víc těšit na to, až ty rodiče nebudou doma. Jo? Jo? Tak. Takže když to potom se dostanou děti do teenagerského věku, tak vlastně nastává taková ta situace, že teenager už se na to těší, že zaklapnou za rodiči dveře a teprve se ale zaučuje v tom, aby dokázal unést odpovědnost, kterou na něj navalíte. Takže pak se vlastně první dnešní krátká ukázka, tak se, než to tady rozběhám, tak, to budu se všechno připojit. To chvilku možná bude trvat. Tak, já to zkusím připojit bezdrátově. Jestli bychom mohli zapnout ten projektor. Uvidíme, jestli se mi to podaří. Můžeme udělat takový videostop, schválně, kdo pozná, z jakého filmu to je. Ale musíte dávat pozor, protože to bude jenom 9 vteřin asi. Takže. Tak, já se... Jo, ono to svítí, ale ještě asi tam nejsem připojený. Tak, připojení k projektoru se vydržte. Ačkej, já tam pořád, ještě asi možná půjčím kabel na to teda. Tak. Tak. Dobrý, já se ještě připojuju. Tak omlouvám se, ale tady zkoušíme to bezdrátově. Ono to, aha, projektor nabíhá, dobře. Tak jo, tak já možná teda zatím budu číst dál, než naběhne projektor, tak Tak. Řeknu vám s oblibou, moje manželka vypráví, jak to vypadalo u nich doma, když přišli ze školy se svojí sestrou a rodiče nebyli doma. Tak vypracovali si prostě postupně takový jako varovný systém, protože bydleli v 8. patře a viděli velmi dobře prostě takhle dolů na ulici a k autobusu, takže měli tak odhad, že jako od okamžiku, kdy zahlednou toho rodiče, takže mají tak jako zhruba 5 minut na to, aby všechno uklidili a uvedli ten byt do nějakého schopného stavu. Takže vlastně postupně si jako teenageři vypracují ze zkušeností to, co takový jako systém, který jim umožní neudělat moc velký průšvihy, ale chvilku jim to trvá. Tak začneme tímhletím. Tak, doufám, že...
Tady hodný, Leonarde.
Uvidíte v létě dva... Tak, takhle to vypadá, když necháte dítě doma. To si jak víc, co se tam děje. A když to dítě je teda větší, tak potom jako uvidíte, jak prostě funguje varovný systém.
Už tam učit. To není učení, to je krocení divé zvěře.
Doptal se kono! Hej, kono! Já ještě doptal! Úplně se zapověl, že jde čení a místo jde skripce!
To já tak kono doptal doma a tentokrát citem člověče.
Počkej, ty klubu zlatý, nikdo bych já ti zapomněl pogratulovat. Včera si skákal bez vadě. Kluci, jestli bude takhle skákat na středoškolský pohár, tak je roztrhnem jak na sladečky.
Kluci, nechte už toho vytahování. Stejně to nakonec projedeme i s Jindrou.
Středoškolský pohár vyhrajeme. Hurá!
Jindra, ten se vytáhne.
Nechý, to je pana Orleánská z kantíny. Ta nás vytrhne.
Kdo ví, jestli ne?
Pozor, kluci, mořský stařec sem paduje.
Čarový báheň!
Tak, dneska už se asi na gimplech neříká mořský stařec sem pádluje. Mě zajímalo, co říkáte vy teda takhle, jako že generace, jak to máte vy? Stojí vždycky někdo na chodbě, hlídá, že o tom musí. Asi máte nejlepší systém, jak hlídat, že jo. Bachané, no. No já jsem souška, no. Já jsem taky učil na gymplu, ani nechci, radši jsem nezjišťoval, co říkali jako o mně. A mě by zajímalo teda u Stodulku, jo, vlastně, jestli jako třeba, jestli Bára taky ve škole bonzuje, že máma jde, nebo... Tak. Už to je hrozný. Když je potom člověk dospělý, tak už má na to trošičku sofistikovanější způsoby, má Outlook a v tom Outlooku vidí do kalendářů svých nadřízených a svých kolegů a zjistí, kdy je kdo v kanceláři a kdy teda tím pádem to vypadá, že jako bude volno, že kocour nebude doma, že já když se tady podívám na svůj příští týden, tak tohle je ten současný, tak asi, když se, tak abych se tak zjistil, tak to vypadá... Středa dopoledne vypadá, že tam má šéf zrovna schůzku, takže mezi 9. a 10. jako budu mít v kanceláři pohodu teda. Tak takhle to funguje u dospělých. Dokonce existovaly počítačové hry, které měly takzvané tlačítko pro náhlý příchod šéfa. To byla prostě jako normálně hra a teď prostě jako tam byla nějaká kombinace kláves, která se dala strašně rychle zmáčknout. A v tu ránu tam prostě najel nějaký jako Excel, prostě jako obrázek nějakého Excelu, jo? Takže prostě za půl vteřiny jste prostě mohli překliknout a vypadalo to, že prostě normálně děláte v Excelu, jo? A pak samozřejmě jste to překlikli zpátky a pařili jste zase dál. No a pak teda dobře, člověk dosáhne dospělosti, vyletí z hnízda, začne žít sám a pak začne žít s někým. A nejdřív je ve fázi, kdy se na toho příchod toho partnera těší a prostě tím pádem nemá důvod mít nějaký varovný systém, naopak by byl rád, aby byl jako doma co nejdřív. No ale postupně vlastně v manželství člověk taky potřebuje soukromí, to je prostě jako stará pravda. A někdy to bohužel sklouzne k tomu, že zase člověk jako je rád, když může doma dělat věci, na které ten druhý nevidí. Pokud nemá zrovna možnost si udělat v garáži dílnu a utíct tam, tak prostě zase má takový jako systém, kdy kontroluje, kdy manželka nebo děti přijdou domů. A tyhle ty případy jsou jako pořád ještě v pohodě, protože většinou ta samota trvá jenom pár hodin. A abyste mi tady na to chvilku jenom vypnu, pak to, nebo to nechám takhle bejt. Většinou ta samota trvá jenom pár hodin. Prostě ve škole školní přestávka 10 minut, odpoledne prostě třeba než přijdou rodiče 2 hodiny, i když partner odjede na služební cestu, tak třeba týden. Jo, ale vždycky jako víte, že v nějaký blízký budoucnosti se ten partner vrátí. A tuší zhruba, kdy ta autorita dorazí. A právě třeba na té služebce jako není problém, i když ten člověk je na druhém konci planety, tak vám může přes messenger psát zprávy a přes Viber vám může zavolat a můžete prostě na sebe i koukat. A takže vlastně jako pořád v kontaktu s ním můžete být. A moudří rodiči samozřejmě dělají to, že chvíli předtím, než dorazí domů, tak jako zavolají a zeptají se, jestli děti udělali skutečně všechny ty věci, co měli udělat, a je mi jasný, že se to dělá v té poslední půl hodině jako od hovoru, než dorazí domů. A Ježíš ve svém evangeliu, nebo Ježíš ve své řeči, Ježíš v evangeliu vykresluje mnohem těžší situaci. Jo? Služebník dostal pokyny, dostal odpovědnost. A pán odcestoval. A není známo, kdy ten pán přijede. On může přijet druhý den, a může přijet za týden, a může přijet za půl roku, a může přijet v noci, a může přijet ráno, a může přijet večer. A jako v tehdejších realitách žádný messenger, žádný telefony. Maximálně prostě dopis nějakou poštou, kde to prostě šlo několik dnů. A ten služebník ani nemá citovou motivaci. Ten je prostě v pracovně právním vztahu. Ten to dělá prostě proto, že dostal nějaký pokyny a je to na něm. A jako nedá se pořád hlídkovat, nemůže pořád stát člověk na chodbě a čekat, kdy bude připádlo je mořský stařec. A dříve nebo později každýho v takové situaci napadne, anebo mu někdo dá tu dobrou myšlenku, že tak přece nemusíš to všechno dělat úplně přesně takhle, tak se to přece nezblázní. A když to neuděláš dneska, tak ono se to třeba udělá příště. A když jim nenasypeš úplně prostě plnej žlap, ale něco si malinko dáš takhle jako pro sebe, tak on to nikdo nepozná a oni to prostě v pohodě. A to se dožene. Já jsem před 20 lety četl takový text, který se jmenuje 15 zásad moderní domácnosti, to nevím, jestli někdo z vás zná. To je, jako, a zřejmě to byla původně báseň a tam prostě jsou jakoby ironicky pravidla, tam je asi 8. pravidlo je, co nevysaješ, to za chvilku vytřeš, a 9. pravidlo je, co nevytřeš, tak vytřeš příště, a 10. pravidlo je, co nevytřeš příště, tak to vytře přes příště někdo jiný, a 11. pravidlo je, co nevytře přes příště někdo jiný, tak se stane nepozorovaně součástí tvého bytu. A tímhletím způsobem vlastně jako člověk si říká, že takhle jako teď vlastně se nic neděje a tak jako nemusím být tak úplně důsledný, tak ten pán, kdo ví, kdy přijde, jestli vůbec přijde. A člověk takhle klouže po svahu a má pořád prostě dojem, že to je v pohodě. Ale ve skutečnosti už to může být špatný. Ve skutečnosti ten člověk ztratí bdělost a může se dostat do stavu, že už jako najednou není schopen slyšet, že ten pán přichází. Není schopen to uklidit všechno včas. Má pořád pocit, jako že to zvládne, ale on už to nezvládne. A pak se dostane do situace, kdy se uklidit nestihne. A to je naše další video. Mně se bohužel, protože mám služební počítač, tak se mi pořád zamyká, takže já ho musím tady to. A další video. Škoda, že tady nejsou dneska Machulkovi.
Já bych bych taky rád jel do Prahy. Zrovna tam bude Sparta Slávie.
A ty jsi zdrživej Sparták, víš?
Samo sebou, já sympatizuji se Spartou, protože je to proletářský klub.
Žvaníš, nesmyslím, protože mají červený trička, hned jsou to u tebe proletáři.
Nechte ho, je vedle, koupí to od Slávky o celou třídu.
Já jsem taky slávista.
Horký, pojďte drazit Píka. Že jsou Spartáci hasiči.
To se mě nejí ukáže. Ano. Rudí hoši vás roznesou na kopačka.
Ale panda se rozhodnil.
Slávisti jsou saláti.
Ano. Koukej, neprovokuj, jsme v přesile.
Slávisti jsou paděuři.
Tak ty nedáš pokoj. Kárný výbor nastoupit. Pozor, čínská mučírna.
Slávisti jsou sejři.
Tak když se tohleto člověku stane poprvé, tak se cítí samozřejmě hrozně trapně. Že jo? A pak si jako řekne, no ale on hospodin je milosrdný. Tak on to prostě jako nějak přece jako, on bude hodnej a on mi to odpustí. Všechny tyhle ty přešlapy. A to je prostě smrtelně nebezpečný. Protože můžeme se dostat do situace, kdy si řekneme, všechno nám projde. Prostě, jo, jsme dobrý, vždycky mi to prošlo. Jo, všecko jsem zvlád a ztratíme naprosto nad situací kontrolu a zjistíme, že se dá z Teplic do Mostu jet 180 a když to jde tam, tak to určitě půjde i zpátky, že jo.
Policajti, no máme taky
autoši. 120.
Jedeme 120.
Během chvilky
vidíte to, ale bázen. A co v Brně, pokud až
budete projíždět? 140.
A můžeme, hele Jaro, ale kde přesně v Brně sejdem?
No počkej, my už jedeme
moc, jo, v Brně.
No, my jedeme, to prošlo.
My neprve jako vyjíždíme v Mostu, Jaro.
My to bereme přes Prahu, Jaro.
Ne, no, v Brně se sejdem, tak u Teska.
Za 5 minut.
Za 5 minut u Teska. Stíháš?
Hele, posral nás tak, tak
ty vole.
Pak stačí malinko, že vás posede pták. A vy už to nevyberete. Tak. Tak. A právě schopnost zachovat daná pravidla i tehdy, když nad náma není kontrola a když máme důvod pochybovat o smyslu pravidel, tak to je pravá věrnost. To je ta situace, kdy my si říkáme, prostě nikdo nás nevidí a nikdo neskontroluje, jestli jsem nasypal do žlabu správně. A nejsou tady policajti, tak já pojedu klidně 120, i když tady je prostě se má jet 70. A pravá věrnost je zachovat tohleto za situace, kdy prostě nad náma není ta kontrola. Snést pro druhýho něco obtížného, protože ho máme rádi, to není kvůli věrnosti, to je z lásky. Dodržovat pravidla, když jsme pod dohledem, to není věrnost, to je z poslušnosti. Dodržovat pravidla, protože nám to tak přijde logický, protože mi to dává perfektní smysl. Říkám si, jasně, tohle se musí dodržovat, protože přece to jasný. To není věrnost. Věrnost znamená držet se na nastoupené cestě, protože věříme, že to je potřeba. I když nám okolí namlouvá něco jiného, i když nad náma není v tuhle chvíli zrovna nějaký dohled. A teď každý z nás může být v životě v jiný situaci. Někdo prostě chodí s pánem nepřetržitě, jak se říká. Jeho život je věrným obrazem Žalmu 26, kde se říká, hospodine, já jsem skvělej. Nesedávám s věrolomníky a prostě pořád jako bádám, hledám tvoji tvář a tak dál. A Tím pádem ten člověk je naplněný duchem, protože ducha slíbil Ježíš před svým odchodem, nenechám vás tady samotné, pošlu vám svého ducha. A takový člověk nemá nějaký pocit, že by mu něco chybělo a že by se musel nějak přemáhat. Bezva. Někdo občas ujede, někdo občas nějakou bitvu prohraje, protože prostě to má třeba těžký, nemá tak pevnou vůli, ale má pevnou jistotu v Bohu. A pořád ví, Bože, ano, já jsem chyboval, lituju toho, chci se vrátit. Ale někdo je v situaci, kdy prostě má toho svého pána na cestách, pána s velkým P. A teď si říká, jestli on jako vůbec přijde. Já na ní čekám strašně dlouho a modlím se a furt nic. A těším se, že jako přijde a furt nic. A pak přijdou takový ty myšlenky a tak dobře, no tak já vlastně nemusím jako se tak snažit. Tak já se budu snažit jenom, když prostě bude večeře páně, tak v tom týdnu jako budu opravdu jako se chovat, jak mám. A v neděli večer dobrý. Mimochodem to jsem možná už tady někdy říkal, kdy nejvíce selhávají církevní vedoucí, že jo, kdy v týdnu, v pondělí. Jo. A pak si někdo řekne, no, tak vlastně já se tak jako můžu pustit někam tak trošku dál do světa. Ono se to stihne všechno nějak vždycky dá dohromady. A některá nařízení mi začnou přestávat dávat smysl a říkám si, tak já si to udělám po svým, jako teď tak pro pána krále, teď jsme jako svět se mění a za 2000 let jsou věci jinak. A vlastně nakonec, že jo, teď mi všechno projde, teď Bůh je milosrdný. A to je ta pravá chvíle, kdy se máme osvědčit, že jsme věrní služebníci nebo nevěrní služebníci. Věrní jsme, pokud opravdu stojíme v tom, jak jsme se na tu cestu vydali, i když nad náma není zrovna žádná kontrola, není žádná kamera, nikdo nás nenahrává, ale my prostě v tom chceme stát, protože chceme být věrní. A já už tady mám opravdu jenom dvě krátké poznámky, které s tím souvisejí, takže už se ten projektor může vypnout. Jedna věc je ta, že zachovávání pravidel, který nám někdo stanovil, nebo který jsme si sami dali, tak někdy v životě to je trochu pošetilé. Ne vždycky člověk musí věrně stát úplně ve všem. A říká se tomu jízda na mrtvém koni. Slyšel jste to někdy někdo? Jo? To je údajně nějaké pořekadlo nebo přísloví kmene Dakotů. Když zjistíš, že sedíš na mrtvém koni, tak z něho se sedni. A jak poznat, že máme se sednout? Nebo jak poznat, že nějaký názor, nějaký postoj máme opustit? A nebo naopak, že se toho máme přidržet? A mě k tomu napadla dvě taková kritéria, takové dvě otázky, které si člověk má položit. První otázka je, jak moc věříš, že to je správné? Že to tak má být? Jak moc tomu věříš? A druhá otázka, jak moc je to důležité pro tvůj život? Jak moc tvůj život na tom stojí. A pokud na obě otázky odpovím, je to hodně důležitý, hodně tomu věřím, tak je to dostatečný důvod vytrvat, zachovat věrnost. Ať si okolí myslí, co chce. Například, když třeba budu vědět, že mám genetický sklon k nějaké nepříjemné nemoci, která může mít pro mě závažné následky, třeba k cukrovku nebo rakovinu, nebo co já vím. A znamenalo by to pro mě třeba opravdu paralýzu nebo dokonce brzké úmrtí, tak je to prostě pro mě dostatečný důvod pro to, abych proti tomu začal něco dělat. Možná si pamatujete někdo v 90. letech na Štěchovický poklad, jak byly vždycky zprávy o těch hledačích. Vzpomíná si někdo? To byla taková legenda, že nacisti, když odjížděli, takže tady nechali zakopaný poklad někde u Štěchovic a neví se nikde kde. A teď prostě byli takový ti hledači, já vím, že byli dva a každý den ve zprávách v televizi ukazovali, jako co zrovna prokopali a že jsou si fakt jistý, že to najdou. Tak Oni se nám možná mohli zdát prostě, že jsou divní. Ale oni prostě věrně stáli ve své záležitosti, protože prostě věřili, že to tam je a protože to pro ně bylo důležitý, protože by to prostě byl velký zisk. A to, že se to nenašlo, to už je pak jako jiná věc, ale tyhle ti lidi osvědčili prostě věrnost. A proti tomu si můžeme říct, dáme si třeba novoroční předsevzetí, že si začneme třeba cvičit, že začneme číst Bibli, že začneme se učit nějaký jazyk, ale jsou tam ty otázky. Jako, je to důležitý pro můj život? Když jsem v životě nevytáhl paty z České republiky, je důležitý, abych se učil čínsky? Asi ne. A jak moc věřím tomu, že to dám, že to mám dělat? Když si tyhle otázky budeme pokládat opakovaně, tak dokážeme odlišit to, kde máme věrně stát. Že když si budeme opakovaně klást otázky, je důležitý, abych chodil s Bohem, abych se snažil k němu mít vztah. Věřím tomu, že prostě Bůh to po mně chce, že vůbec je, tak tohle to nás bude povzbuzovat v tom, abychom dokázali vytrvat věrně v tom, v čem máme a dokázali se sednout z těch mrtvých koní, kde to není potřeba. A poslední věc, teď by z toho někdo mohl nabít dojem, že vlastně ten služebník má prostě úzkostlivě dávat pozor, sedět pořád doma a furt si jako odškrtávat, splnil jsem, tohle jsem ještě nesplnil, honem to musím udělat a takhle prostě úzkostlivě. Ale ne, takhle to není. Jako, tohle je karikatura věrnosti a z božího pohledu Bůh si neodškrtává splněný úkoly, ale Bůh zkoumá naše srdce. A pro Boha je důležitý vědět, že my prostě v tom chceme stát, že máme vůli dobrou. A že prostě teda zapomeneme třeba něco. Že něco uděláme z nedbalosti. Nebo prostě z pokušení, kterýmu podlehneme, ale naše srdce prostě chce stát v tom závazku, tak je to v pohodě. A vlastně slyšel jsem takovou pěknou metaforu, možná, že ji říkal Matouš na skupince, že vlastně tenhle ten svět je něco jako dětský hřiště. A mně se hrozně líbí vždycky ty metafory jako rodiče a děti, jako Bůh a my, jako prostě rodiče a děti. Jo? Tak když prostě děti vypustíte na dětský hřiště, tak to dětský hřiště samozřejmě má nějaký jako potenciálně nebezpečný místa. Samozřejmě můžete spadnout z houpačky, že jo? Můžete si odřít koleno, můžete si v nejhorším případě prostě třeba někde zlomit ruku. Jo? Ale pořád je to prostě prostředí, kde se vlastně pod božím dohledem můžeme nějak rozvíjet a když se chováme aspoň trošku rozumně, tak si tam prostě neuděláme nic fatálního. Ale kolem toho hřiště je takový plot a Bůh říká, jako až po ten plot já ti garantuju, že je to v pohodě. Za tím plotem to už jako je na tvoje nebezpečí. Můžeš vyjít a třeba v pohodě, třeba se vrátíš, jako marnotratný syn, že jo. Ten se vrátil, byl přijatý a prostě jeho hříchy byly zahlazeny, ale za tím plotem už je to na naše nebezpečí. A záleží na nás, jestli respektujeme boží hranice a jestli teda nepřeceňujeme své možnosti. A věrnost v tomhletom případě znamená pokoru k božímu řádu. Souhlas s tím, že on vytýčil nějaký prostor jako bezpečný, po kterým se můžeme svobodně pohybovat a souhlas s tím, že se v něm budeme pohybovat, i když úplně tak přesně nechápeme, proč bychom neměli výjít ven, proč se máme zdržovat na tomhletom vyhrazeném místě. A já bych nám všem přál, abychom ve chvílích, kdy si říkáme, že Pán nejde, a jak to teda vlastně je, a jestli opravdu jako máme fakt dělat to, co děláme, tak abychom dokázali osvědčit věrnost, položit si ty otázky, jestli je to pro nás důležitý a jestli tomu věříme a jestli tomu opravdu věříme a je to pro nás důležitý, tak abychom řekli, ano Bože, já chci být věrný. Amen.